Innefeltet. Innlegget er fint. Det er sin igjen i feltet, og Tønnes! Og så skal det bli skåring! Og så skåres det!
Tilbake i podcaststudio. Sola skinner. Daniel Åse sitter i shorts og slipper seg. Det er jo, nå er det sommer, Daniel. Nå er ingen vei tilbake.
Nå er det ingen vei tilbake. Nå bestod vi den store lakmustesten over Lundsbro i dag, og jeg frøs ikke, så da kommer ikke buksene på igjen før i august. Så det er beste følelsen.
Det er nydelig. Og det har vært litt grått vær, det har vært litt grått rundt start med smittetilfellet. Og derfor avlyst kamp mot Ranheim. Men nå skal vi endelig i gang igjen, ser det ut til. Guttene trener for fullt igjen i dag, fredag. Søndag venter Ålesund. Onsdag venter Ranheim. Men så har vi diskutert litt andre ting enn sport denne uka, for vi har suttet og ventet litt på at investorer og Start selv også, med styreledere og sånn, skulle komme på banen og fortelle oss litt hva som skjer fremover, rent organisasjonsmessig. Og da kom til slutt da Robin Reed på banen og fortalte endelig hvordan det her kommer til å bli nå. Det var en litt overraskende vending, og vi tenkte derfor at det var helt naturlig at vi ringte opp til Malta, eller ned til Malta, eller kall det hva du vil. Der har det også fint vær, men vi hører med Robin Reed, som er med oss. Veldig hyggelig det. Hvordan er livet på Malta for tida?
Folkefest. Vi har vaksinert 70% av befolkningen, og de har sluppet opp koronarestriksjoner. Så det er folk i gatene, det er smil for smil, og det er utrolig hyggelig å være på Malta akkurat nå.
Og det er veldig hyggelig at du ville være med oss på podcast. Kan jeg spørre deg, Daniel, når du så den nyheten om at Robin fortsetter som styreleder. Investorene kommer til å fortsette sitt engasjement i start, og man avblåser litt den jakken på daglig leder. Hva var din reaksjon?
Nei, jeg var overrasket. Det er jo en annen retning enn det vi har trodd de siste månedene at det kommer til å gå, og så tror jeg at akkurat nå for Starts del, for å på en måte få ro i situasjonen og for forhåpentligvis da stable på beina et lag som er solid nok til å rykke opp fra Obos-ligaen i 2021, så tror jeg at det er fornuftig at Robin og Starten Drøm blir med videre og sørger for at dette her blir en løst på en god måte. Om det blir en eller annen retning, det er ikke egentlig jeg så opptatt av akkurat nå, men at det blir gjort med ro og med at de tar seg tid til å gjøre de riktige beslutningene, det tror jeg er viktig.
Vi ble overrasket, Robin, men du sa jo selv også når vi pratet sammen tidligere uka at du ble rett og slett litt overrasket du også over at det ble den retningen her.
Ja, vi i forkant av årsmøtet så hadde vi jo hatt evalueringer i start. Og jeg følte at det gikk den veien at klubben hadde lyst til å ta kontroll på det meste selv. Og vi tenker at dette er start, så da får vi gjøre det. Så vi så vel for oss at vi skulle finne en grei måte å overføre disse tingene til start på. Og det ble jo fattet et vedtak på årsmøtet hvor daglig leder skulle flyttes over til IK Start og så videre. Og stillingen skulle utlyses. Så fikk vi jo en e-post for noen dager siden, hvor det sto at egentlig man bare ville fortsette som det var, og så frem til godt samarbeid. Og da ble jeg overrasket selv og tenkte at vi får brett opp armene og gjør det som kreves.
Når den mailen kom, så var på en måte du aldri i tvil om at du ville inn igjen og hjelpe til, eller?
Nei, vi har en avtale som vi har signert på, som strekker seg til 2027, og vi må være vårt ansvar bevisst. Og hvis den andre parten ønsker å fortsette den avtalen, så gjør vi det også.
Skjønner. Vi må rett og slett, jeg tenker vi må starte litt med å oppsummere det som har vært de siste månedene her, det som på en måte endte med et årsmøte, og så tok det få dager før både du og McConnacher var ute av det, da, sånn, i hvert fall på det tidspunktet. Det er jo da halvannen måned siden det årsmøtet, men ta oss gjerne litt gjennom prosessen i forkant. Du satt jo i dette ad hoc-utvalget som skulle se på startsorganisering, og hvilke diskusjoner som har vært var på en måte som har gjort at du har på en måte kjent på det at Start har ønsket å fortsette for seg selv, og så videre. Ta oss litt gjennom de siste månedene.
Ja, det var en god prosess med ad-hoc-utvalget. Jeg vet ikke helt hvor det kom fra, hvordan det begynte. Jeg fikk noen telefoner fra Erik Elmøyden, men det var januar. hvor han ville gjerne høre litt om hvordan ting var i start. Det virker som en hedersmann. Jeg likte tilnærmingen han hadde til det. Han ringte rundt til veldig mange folk i og rundt klubben og samlet inn informasjon og var flink til å lytte. Og det så kontinuerer fortsettelsen av det ble jo at de satt ned dette det hockeyutvalget. En person han hadde ringt til var Teddy Moen, som ikke kjente, men som han brukte da som en rådgiver. Teddy har jo lang erfaring i trenerforeninger og kjenner idretten og Start og fotballen veldig godt. Og kan reglementet og kan persongalleriet. Så det var en fornuftig person å få involvert. Så vi ble i å sitte i noen møter med de, og jeg synes den prosessen var veldig god. Jeg lærte fryktelig mye som ikke kunne tidligere. Og målet ble jo etter hvert ifra disse to da, å se på strukturen i Start. Påstanden var at man kanskje ikke hadde hatt en god struktur i Start på lang tid. Det var enkelte som hevde at helt siden på en måte fotballen ble profesjonalisert rundt 90-tallet, midten av 90-tallet. Og etter hvert som man fikk diverse dualmodeller i Norge og i Start, så har man aldri helt klart å omfavne den nye virkeligheten. Og man så på nå hvordan man kunne få en struktur som henter ut det beste fra selskapet og det beste fra foreninger, for at vi nå skulle kunne prate om Start i store bokstaver som fellesskap fremover. Og det var noe som trigget meg. Så vi var med og bidro til den prosessen på like linje med mange andre folk. Og så tok det noen overraskende vendinger der, hvor etter hvert så ble det lagt frem litt andre planer, litt andre organisasjonskraft enn det dette utvalget selv på en måte prøvde å drive gjennom. Og det var litt slitsomt. Og så kom jo disse forslagene til årsmøte i Start. Og det er jo det som er det øverste organet i foreningen. Og det må man selvfølgelig respektere. Så det er klart at man så litt annerledes på det etter det årsmøtet. Så kom du inn en ny styreleder i Andreas Nilsen, som virker energisk, positiv energi. Som virker som en duo, som virkelig ønsker å få ting gjort, og som har gode intensjoner. Og det var veldig bra og riktig, tror jeg. Så alle de samtalene jeg har hatt med han har vært trivelige, enten jeg var på vei ut eller på vei inn igjen, og det gir meg en forsiktig optimisme på fremtiden. Mm.
Du sier at det ble, litt før årsmøtet, så kom det litt andre organisasjonskart, og ja, det er vel rett og slett ting her som på en måte det IK Start føler i hvert fall dere at på en måte de, hva skal jeg si, de kommer med ting som dere ikke har diskutert og blitt enige om, at det blir lagt frem på årsmøtet. Er det riktig forstått, og at dere på en måte blir litt overrasket, om ikke ført bak lyset? Jeg vet ikke hvordan dere følte på det.
Det er 300 medlemmer i IK Start. Jeg er et av de livslangt. Som jeg forholder meg til dette, er at medlemmerne er til syvende og sist de som bestemmer og eier idrettsforeninger, og de setter ned en valgkomite som skal velge et styre, og årsmøtet er det øverste organet. Og så hadde man da et avtroppende styre i denne foreningen. Og tilnærmingen til dette utvalget var jo å samle informasjon og meninger og retning ifra alle interessetakerne som er viktig for Start. Og måten det fungerte på var jo at de på en måte tok på seg en nøytral og noe som heter objektiv, om man kan kalle det en objektiv hatt, og samlet inn informasjon og hadde samtaler individuelt med disse forskjellige og satt seg ned og laget et forslag. Og jeg har jo vært i litt sånne prosesser tidligere i forskjellige selskaper og virksomheter, og jeg synes det mest ryddige måten å forholde seg til det på da, er jo at de skal få komme med forslagene sine, og så går det kanskje tilbake igjen, og så blir det litt justeringer og sånn. Men så kom det en versjon 1, så kom det litt tilbakemeldinger, så kom det en versjon 2, så kom det litt tilbakemeldinger, så kom vi til en versjon 3. Og da kom man vel dit at man mer eller mindre var enige. Og så fortsatte det jo da, ifra ifra det avtroppende styret, hvor man stadig kom med endringer, og helt på oppløpssiden, og ting som på en måte ikke var utførlig diskutert, og som man ikke hadde støtte til, og som det heller ikke lå hjemmel for i avtaleverket, som klubben er underlagt, og som er godkjent til NFF. Og det ble lagt frem for medlemmer. Og dette er jo offentlig, fordi ble jo referert ifra, var det Erik Elmøyden som var ordfører i det møtet, at man så på litt forskjellige kart, og så videre. Og det er jo egentlig ikke det at de detaljene er så viktige, men jeg synes det er viktig hvordan man gjør ting. Skal Start bli en ønskeklubb, skal vi en foregangsklubb, så tror jeg at vi må etablere disse prosessene. At vi må på en måte strukturen som ligger der, prosessen som ligger der, må være større enn de enkelte menneskene som til enhver tid er inne, enten det er trenere, eller det er sportslige ledere, eller daglige ledere, eller styremedlemmer i et AS eller en idrettsforening. Så må det være sånn at den underliggende strukturen, den selvforsterkende mekanismen som organisasjonen skal være, må ligge der. Og at det selvfølgelig må utvikles over tid av de som er der, men at ikke enkeltindivider eller mennesker som til enhver tid er i organisasjonen på en måte kan endre på for mye. Det tror jeg er viktig.
Skjønner. Jeg satt jo og ventet på disse årsmøtepapirene, det var jo litt spenning knyttet til dem, og det blir jo sånn at de rett og slett dukker opp på midnatt, altså siste sekund av på en måte fristen som er da en uke før årsmøtet. Er det rett og slett her diskusjonen helt inntil deadline på årsmøtet om hvordan disse papirene skal se ut?
Nei, diskusjoner var det ikke, men derimot så var det jo spesielt i år med korona, og det er klart at det er en medlemsmasse som har et ganske høyt aldersnitt, og det er jo ikke ideelt å holde digitale møter, så det var vel rett og slett litt usikkerhet rundt hvordan selve årsmøtet skulle bli gjennomført, og når denne deadline, så man må jo sende inn papirene en uke før, og det ble vel heller besluttet i siste sekund at årsmøtet skulle gjennomføres digitalt, og da fikk en hastverk med å sende inn papirene.
Mm. Du sier at det blir noen endringer her i forkant av årsmøtet, som dere ikke er fullt, som ikke er fullt forankret i alle, hos alle parter. Kan du si noen konkret hva dere reagerer på, som blir forandret litt på?
Ja, jeg reagerer på at det ble foreslått at en daglig leder skulle flyttes over til IK Start. Ikke fordi jeg nødvendigvis er uenig i det. Det kan diskuteres. Men fordi det var en daglig leder ansatt i Starten Drøm i henhold til samarbeidsavtalen, som igjen da er det klubben selv har sendt inn til NFF og fått godkjent, og som man har å forholde seg til. Og det er klart at når det sitter en person der, så kan du ikke oppfatte som enten mistillit når man velger å gå ut og si at man skal utlyse en stilling. Det var det ene. Personen gjorde en god jobb, synes vi skal komme litt tilbake til senere i denne podcasten. Det andre var jo at for eksempel dette som heter sportslig utvalg eller teknisk hjerte, det står i samarbeidsavtalen at teknisk hjerte skal bestå av to medlemmer fra Start en drøm AS, altså AS-et, og at det skal bestå av to representanter fra IK, sportslig leder og trener. Og så ble da dette teknisk hjerte flyttet opp til å skulle ligge mellom styrene og bestå av styremedlemmer. Det står i avtalen at teknisk hjerte skal bestå av to representanter fra Starten Drøm AS. Det betyr ikke men hvis det er at det for eksempel skal være med, eller Fode eller Kjetil eller noen andre styremedlemmer. Man kan jo få inn mennesker der som virkelig kan sport. Og generelt så synes jeg at når du har et så viktig organ som dette sportslige utvalget eller teknisk hjerte som det så fint heter, så synes ikke jeg egentlig at styremedlemmer, kanskje i en overgangsperiode eller i mange alternativer, så må vi være inne og gjøre så god jobb vi kan. Men jeg synes egentlig ikke styremedlemmer skal være så hands on at vi skal sitte i et sånn teknisk hjerte og være involvert i absolutt alle mulige detaljer rundt det som skjer på sport. Så et par eksempler på ting som jeg kanskje ville gjort litt annerledes enn det som ble foreslått medlemmer.
Bare for de som er ikke helt inne i terminologien her, hva er et teknisk hjerte, enkelt forklart?
Vi kan jo ta og lese opp litt av det som står i samarbeidsavtalen. Dette er jo sendt ut 300 medlemmer, så det er vel ganske godt kjent og offentlig. Det står at IK Start sportslig virksomhet er organisert gjennom et sportslig utvalg som et rådgivende organ til IK Start. Teknisk sett er ansvar med omfattende ikke begrenset til utforming og vedlikehold av klubbens fotballfilosofi, spill- og treningsopplegg til drift av fotballvirksomheten herunder kjøp og salg, inn- og utleie av spillere og trenere i henhold til partenes vedtatte budsjetter. Så det er klart at strategisk så ligger jo utviklingen i sport i dette forumet.
Daniel?
Ja, nei, altså dette tekniske hjertet, der er jeg jo helt enig med Robin, at det kan, det å ta det opp på styrenivå, det høres jo helt, det er veldig lite fornuftig ut. Det bør det være en mix av som Robin sier, flinke folk, men folk som er på pulsen i det som skjer i det sportslige, må ha de sentrale rollene i hvem som skal inn og ut av spillere, hvordan dette skal organiseres. Og så er det, jeg tror det aller viktigste her er at de får på plass noe som varer over tid. Egentlig litt det Robin er inne på. Jeg synes han svarer godt på veldig mange ting her, det må jeg si. Og jeg har egentlig etterlyst en sånn åpenhet tidligere også. Altså det å også sitte her og høre Robin fortelle om hvordan han ønsker at det skal være fra start, det er veldig hyggelig å høre, for da hører vi at det er mange fornuftige tanker om hvordan Start bør det drives. Men for oss som har følt Start fra utsida, så har jo frustrasjonen vært at du blir så ofte overrasket over nye vendinger. Dette er jo lenge før Starten Drøm også kom inn, men jeg tror det folk trenger aller mest av de som faktisk, altså klubben eksisterer ikke uten supportere. Man kan godt si at ikke de eksisterer uten investorer og uten sponsorer, men de eksisterer heller ikke uten supportere. Og når det jeg opplever rundt i byen er det at folk blir trøtte av overraskelser. De ønsker bare stabilitet, de ønsker en klubb som gjør de tingene som forventes, at de bygger seg oppover og fremover, ikke at det er tilbakeskritt hele tiden. Så det er liksom, det tror jeg liksom er hovedbudskapet til Robin og gjengen, som all honnør har brukt altså mange år av sin tid og masse penger og krefter på å prøve å jobbe denne klubben så god som mulig. Så der er det jo ingen som kan betvile noe som helst, men det at de må sørge for at denne klubben blir stabil. Og om det blir et nedrykk innimellom, det kan ingen styre, for sport er sånn at prestasjoner svinger, og man bytter spillere, og man bytter trener, man får ikke alt til. Men det kan ikke være sånn at det på en måte hvert år eller hver tredje måned så får man et nytt sjokk over hva som, oi, er det en, ja, plutselig en helt brå endring igjen. Det må være en stabilitet.
Nå, jo, jeg har lyst til å gå litt tilbake til det du sier om McConnacher, Robin. Oppleves som mistillit, sier du at Start har ønsket å utlyse denne stillingen som daglig leder. Si litt mer om hvordan dere oppfatter akkurat den delen av det.
Ja, han gjorde en god jobb. Han var hovedsakelig leder av administrasjonen i Start i en drøm i AS. Og jeg oppfattet det som han hadde stor tillit blant de som rapporterte til han der. Årsresultatet i 2020 gikk fra minus 40 millioner i 2019 til pluss 5 millioner i 2020. Vi har nå like høy omsetning blant partneren vår som vi for eksempel hadde, jeg mener, i 2016. På tross av både korona og nedrykk. Positivt er også at en større andel av den omsetningen er cash og ikke barteravtaler, altså bytteavtaler med tjenester. Sånn at så går og ser på de faktiske resultatene som ble levert mens han var der, så var det meget bra. Han er en duer som får ting gjort. Han har integritet. Så er han ung, ny i rollen, kommer fra Jerv, hvor du selvfølgelig får lært det veldig mye fotball og klubbdrift, men det er noe helt annet å komme til Start, og måten ting fungerer på i den klubben her og i den byen her. Han hadde aldri fått det mandatet man trenger som en daglig leder før april 2020. Så han hadde jo kun sittet der i litt underkant et år. Og jeg har tro på og utdanne leder internt. Jeg tror på å rekruttere fra egne rekker og vokse organisk. Og så at vi hadde et skikkelig ledertalent som kunne utvikle seg. Og så er det selvfølgelig ingen perfekte. Og jeg kan godt se at de som liksom, om han satt på sammen med Dag og Olof plutselig skulle hoppe inn i et intervju en dag og snakke om strategi og sånn. Han satt og følte med litt på treninga, ikke var så veldig i sollyset, ikke var så veldig fokusert på det Olof spurte om. Så kom det kanskje noen uheldige uttaler, men vet du hva, jeg gjør masse feil selv, det gjør vi alle, og av og til så skjer det. Og vi kan ikke ta øynene vekk fra de viktige tingene. Og han var i ferd med å innføre stor gjennomføringsevne i administrasjonen i start, og gjorde en god jobb. Og da reagerer jeg veldig på at stillingene blir utløst. Hvorfor? Her sitter vi, og han er rykket ned. Vi er midt i en pandemi. Økonomien er svært vanskelig. De ansatte har behov for ro. Klubben har behov for ro. Og så begynner man å gå på ledere. Å utlyse en stilling tar flere måneder, det koster penger, og det fører til unødvendig støy i og rundt klubben. Jeg ser på med forsida deres i Fredlandsvenn, 5 lederkandidater, hvem blir det? Alle diskusjonene rundt det, hvem mener du? Hvem mener du? Er det dette vi trenger når vi skal komme oss gjennom en pandemi, når vi skal rykke opp igjen? Jeg synes det var A, helt feil tidspunkt, B, jeg synes det var feil å gå etter han. Så kan du selvfølgelig si at ja, men som daglig leder var han i pole position. Nei, nei, ikke det. Du sitter som en journalist i Fredlandsvennen. Om Fredlandsvennen utlyser din stilling og sier at du er i pole position, vi skal bare se om du kommer inn noen andre søknader, så føler ikke du tillit til Fredlandsvennens redaksjon. Så enkelt er det. Og det er klart, vi mistet en god mann. Det har ikke Start råd til.
Men handler ikke det her om at IK Start som en ideell organisasjon egentlig har lyst til å bare følge alt som er på en måte kalle det riktig å gjøre, da, at man skal utlyse disse stillingene etter lover og regler, og at ja, det kanskje ikke bare er så enkelt om å overføre en McConnacle fra et aksjeselskap i Start en drøm til et IK som på en måte ville vært realiteten. Han ville jo vært daglig leder i et nytt selskap på en måte. Eller en ny forening, for å kalle det. At det på en måte bare IK Start ønsker å følge og gjøre det her på en riktig måte, da.
Jo, men etter å ha hørt hva folk sa i korridoren og gangene, så tror jeg ikke det handler om. Jeg tror blant annet det handler om at ikke enkelte mennesker i klubben hadde lyst til å ha han som daglig leder. Og da synes jeg at vi heller skal ha en kultur hvor vi sier det til hverandre.
Du opplever at det har vært baksnakking av blant annet med McConnacher?
Ja.
Vil du, av hvem, eller i hvilke områder av klubben, eller...
Det er ikke så viktig, fordi det jeg fokuserer på her er egentlig ikke at det har vært baksnakking av han konkret eller den saken. Poenget er at hvis vi skal klare å skape en klubb som alle samfunnslag og hele landsdelen er stolt av, så må vi slutte med intriger, vi må gjøre ting skikkelig, og vi må kunne snakke til hverandre. Og det er klart at hvis det handler om han, jeg sier ikke at det bare handler om han, det vil være helt feil å si, det handler selvfølgelig også om alle disse andre tingene du tar opp, men hvis det blant annet handler om han, så synes jeg den riktige fremgangsmåten hadde vært å si at vi ikke har tillit til det. La oss finne en mindre løsning.
Riktig. Du peker jo på et plussresultat på 5 millioner i 2020, men er det på en måte McConnachers fortjeneste, eller handler ikke det like mye om at dere har vært veldig velvillige?
Nei, det er ikke bare McConnachers fortjeneste. Nei. Det er også Mette Tønnesen sin fortjeneste, det er Ole Gerhard Sørensen sin fortjeneste, det er Arne Simonsen sin fortjeneste, det er Espen Børesen sin fortjeneste. Det er Atle Roar Haaland sin fortjeneste, det er Joey Harder sin fortjeneste, og så videre. Det ble jobbet enormt godt under KIK-prosjektet og under koronakrisen. Og så er det selvfølgelig sånn at vi også ga penger ifra Start en drøm, fordi når vi ser at det blir levert godt, så inspirerer det. Da har vi lyst til å være med. Alle leverandørene var behjelpelige. Start en helt unik posisjon. Det er mange med et stort hjerte for klubben, som både sponsor og leverer til klubben. Folk utsatte regninger, folk avkortet regninger, sponsorer som var hardt presset, sto på barrikaderne og fortsatte å hjelpe klubben. Det var et fellesskap som ordnet det.
Riktig. Så hører vi jo om den økonomiske situasjonen nå. Vi har et Jesper Dalan-salg på 10-11 millioner norske kroner som ikke er nok til å dekke inn driften alene, så vidt det har, altså det minuset man har i 2021, så vidt det har forstått. Hva på en måte gjør at man har gått fra et pluss 5-mil-resultat i 2020 til nok et tøft økonomisk år 2021? Altså vet jeg jo at korona og så videre er der, men er det så enkelt?
Nedrykk og pandemi. Vi må begynne å se på de overordnede forholdene i Start. Jeg fotballfan. Jeg har fått et Panini-album til en bursdag da jeg var 6 år gammel. Og der var alle United-spillere limt inn siden den gangen hadde jeg ikke noe valg. Og når jeg følger United, så har jeg bare lyst til at jeg skal kjøpe Erling Braut Haaland. Jeg vet ikke hvor mye de omsetter for. Jeg vet ikke hvor mye bunnlinje er. Jeg vet ikke hvilken situasjon de er. Jeg kan ingenting om prosesser som skjer rundt Woodward og under. Jeg har bare lyst til å se Haaland i United. Og sånn er det å være fotballfan. Det må vi respektere og forstå som klubb. Det handler om det sportslige, det handler om å levere et attraktivt produkt, og folk burde ikke, og vi kan ikke forvente at de skal ha innsikt i disse interne prosessene, økonomien og det som er. Mens vi, som faktisk sitter i klubben, har et ansvar for akkurat de samme personene og forvalte dette rett. Nå har Start en rekordlav omsetning, ettersom man har rykket ned, ikke får de samme mediepengene, ikke kan beregne de samme inntektene for sesongkort og billettsalg, på tross av at sponsorene har stilt opp. Det er klart at det er utfordrende. Og nei, det er ikke sånn at vi sitter med veldig høye spillerlønninger lenger, og et veldig høyt kostnadsnivå, selv om det fortsatt er en del man kan gjøre. Under Corona-prosjektet så uttalte vi til dere at vi må få mer ut av hver lønnskrone, og den jobben har man gjort mye av, men vi må fortsatt gjøre litt mer. Dessverre er situasjonen sånn at det koster å drive toppidrettsklubb. Omsetningen er rett over 30 millioner, utgiftene er en hel del høyere. Heldigvis så har vi verdier i klubben. Jesper, fantastisk suksesshistorie, enorm jobb, fysisk trener Atle Thunsel og Jesper selv, og er det sportslige apparatet, god spillerlogistikk, og få han ned fra Skabek, som ikke nødvendigvis hadde like stor tro på han som det man hadde på Sørlandet. Han brukte tida som han var skadet veldig godt, og nå lykkes vi faktisk å gjennomføre et meget godt salg, som er til beste for alle parter. Det hjelper oss. Det er ikke nok. Du kommer også til å kreve mer.
Hva på en måte skjer med Jesper Daland-pengene? Er det ikke, går de rett i, for å kalle det litt tabloid, det sorte hullet som må dekkes, eller kan de også brukes til, ja, spillekjøp er jo det fansen håper på, men hva kan du si om hvordan disse pengene vil forvaltes?
Ja, du er tabloid, for det er ikke et stort hull. Vi bygger akademi. Det beste satsningen som har vært startet på kjempelenge, der går en stor del av pengene. Vi har rustet opp en administrasjon kontra det som kjennetegnes ute i sosiale mediebilder. Selv om en har gått, og det kom inn en ny selger, Lars Gunnar Andersen, og kom inn en ny på samfunnsansvar, Espen Børhusen. Så det er ikke et stort tull. Dette er ting vi utvikler, og folk som bidrar med sterk verdi. Og de pengene går til det.
Så de går, til å dekke driften, da, men de kan på en måte ikke videreutvikles i nye spillere, for eksempel. De kan ikke, de må på en måte, de pengene mangler Start i 2021. Uten Jesper Daland-pengene, så hadde man måtte få de pengene fra et annet sted.
Ja, da måtte du gjort kutt.
Ja. Ja, er på en måte et Jesper Daland-salg nok? Altså, du sier at man trenger litt mer. Hvor mye mer trenger man?
Ja, du trenger en del mer. Jeg skal ikke gå inn på liksom nøyaktig de summene. Men man kan håpe på at Ayers salg i sommer. Han har kort tid igjen av kontrakten. Agenten hans bor her i Marbella. Spiller pedel med han. Får litt informasjon om hva som skjer der. Det ser godt ut. Så jeg tror vi får se hvordan det blir. Men jeg tror vi kan komme styrker ut av det året her økonomisk i forhold til hvordan situasjonen ser ut nå.
Så du spiller pedel med agenten Dyer, ja? Så da du driver og påvirker litt her, da? Ja.
Agentbyrå.
Ja, riktig. Så du sier at det viktigste er å få presset opp salgsummen her og nå, så Start kan få mest mulig?
Jeg kunne slått den i pedel hvis jeg ville.
Ja, ikke sant. Veldig bra. Et annet salgsobjekt er jo Kristoffer Tønnesen, vet vi at der kan det ligge en del penger for Start. Er man der at man ser på at man er nødt til å se på et salg blant annet, eller for eksempel han, eller andre salgsobjekt i Start? Eller er det ting man vil prøve å unngå i det lengste?
Jeg synes at Leroy Haaland skal gå inn på de detaljene. Det er i dualmodellen, så er det sånn at vi er to forskjellige rettsobjekter. Det er De som jobber med sport er ansatt i IK Start og rapporterer den veien. De som jobber med administrasjon er ansatt i Start Drøm og rapporterer den veien. Så det er selvfølgelig en del som skjer frem og tilbake, men akkurat prioriteringer og sånn innenfor enkeltspillere eller det som skjer. Nå er ikke Kristoffer Ayer i klubben, og Espen Dalen er solgt, så derfor uttaler jeg meg. Men akkurat prioriteringer rundt det som skjer med nåværende spillerstall, synes jeg de skal forholde seg til. De har en ramme, og den regner vi med til følge.
Joey Haidarsson har jo vært ute og vært ganske tydelig på at den stallen man har tynn. Daniel har jo ment det samme. Når dere nå kommer, jeg kaller det kommer tilbake, for du var jo ganske klar på at du trakk deg, men kommer dere tilbake nå og vil på en måte investere i nye spillekjøp, eller det nå for å bidra med arbeid og også være der som en trygghet rent økonomisk, og at det ikke nå skal på en måte inn noe mer penger å bruke i spillemarkedet?
Skal vi få en bærekraftig økonomi i Start, så må vi blant annet lykkes på akademi, på utvikling av egne spillere. Vi må lykkes på spillerlogistikkstrategi. To ekstremt viktige ting for en fotballklubb. Vi har investert i et akademi. Det ble gjort en god jobb av Bård Borgersen før vi kom inn, og den gode jobben har blitt fortsatt. Jeg er enig at vi har en tynn spillertropp, men da tenker jeg på vekta. Det er ungdom som trenger å legge på seg noen muskler. Hvis ikke vi gir folk sjansen, så lykkes vi ikke. I 2003 så fikk Fredrik Sømstad, Kristoffer Hæstad, sjansen på A-laget. Da svarte en Ernst Ravnerstjerle ut på hva han hadde kjøpt. For det var noen folk som virret rundt på banen og mener vi tapte 3 ganger for MK det året. I ettertid kan det argumenteres med at det kanskje det er det viktigste året Start har hatt, og et av de beste årene Start har hatt. For i 2004 så rykket vi opp, og i 2005 så tok vi sølv. Vi er helt nødt til å begynne å få avkastning på det arbeid som gjøres i akademiet. Vi trenger å bli en utviklingsklubb. Vi må ta vare på ungdommen. Vi må utvikle ungdommen. Og det er masse talent i og rundt A-laget nå. Vi må få sjansen.
I treningskampene, de 4 treningskampene som ble spilt, så så vi jo at det var blant annet, jeg tror det var bare Jakob Ugland og Preben Hillevel som fikk noe spilletid, ikke veldig mye. Skulle du sett at de fikk mer?
Jeg skulle sett at vi hadde et rammeverk og en struktur i organisasjonen som ga målparametre til det sportslige apparat som ikke kun baserte seg på tabellplassering og forventninger og krav, men at man for eksempel kunne introdusert hvor mange minutter for eksempel talenter fikk som en del av de måleparametre. Jeg tror at hvis du lager en god modell der, sånn som man gjør i alle deler av næringslivet, og sikkert i de fleste andre fotballklubber på profesjonelt nivå, så vil det være lettere for det sportslige apparatet å forholde seg til forventningene og det som skal gjennomføres.
Og der hadde vi jo en sag i fjor hvor Start var en av 4 av 92 klubber i Norge, Sverige og Danmark på nivå 1 og 2, som ikke ga minutter til tenåringer. Og det er litt sånn tosidig det der. Det handler om del 1 om litt sånn uheldige kull. Altså, i 2000-kullet så hadde Start både Jesper Dalan, Tobias Christensen og Mikael Ugland som kom opp og var store talenter, så hadde det ikke vært samme tilsige i 2001, 2002, 2003. Og det er der Start må komme, at det drives så godt i den akademisatsingen, og det tar tid, sånn at det da kommer opp spillere hvert eneste kull som du kan putte inn, og som du da kan tas greit opp og levere ok på et A-lagsnivå. Sånn som jeg ser det nå, så er det ikke mange av de guttene som er i nærheten av benken nå, og det kan godt være at de kan bli gode nok med tida, men Start må komme i en situasjon hvor ikke de trenger at de skal levere med en gang. De må komme i en situasjon hvor de har en sterk nok tropp til at det er helt ok å hive ut på Levi Eftvåg, fordi at laget er godt nok og strukturen er god nok. Men sånn som det er nå, så føler man litt at det kommer det 1 eller 2 eller 3 skader i den troppen som er nå, så blir det et par gutter som kanskje ikke er gode nok akkurat nå kastet ut på. Og så vil det nok, i alle fall i det korte bildet, da ende med mange tap. Men det kan godt være, som Robin sier, at det hadde vært det Start trengte på lang sikt. Ja, bli nummer 9 i Obos-ligaen i år, og så bygge seg opp gradvis derifra, sånn som Fredrikstad har gjort. Men jeg tror jo at nå er veien så kort opp igjen. Den første elven til Start er så god på mange områder, at det trengs bare liksom et par spillere til, så er det et opprykkslag, og det jeg håper jeg de klarer å styrke litt I den troppen der.
Mm. Du snakker jo om en bra jobb gjort I akademiet, Robin, men det jo ikke flust av spillere vi har sett som har kommet fra eget akademi og opp på A-laget de siste sesongene. Vi kan vel kun...
Ja, men det ikke de seg selv. Altså, se på hva vi har gjort. Jeg vet hvor mange spillere vi hentet inn I vintervinduet 2018 og I sommervinduet 2018. Og... Men det klart, når man sitter... Altså, før sesongen I fjor satt vi vel rundt en spillerstall på rundt 30 spillere. Når det fire stykker foran deg I køen, så det ikke så lett.
Så du tar en del av skylda for at det ikke har kommet opp flere fra eget akademi? Eller,
ja, men det jo hovedsakelig den gjengen som nå spiller rundt forbi. Altså, den gjengen som fikk virkelig lide for starten drøm, det jo Fredrik Dahl, Petter Einarsen som nå kommet tilbake igjen, riktig nok, Sindre Osestad, den 99-årgangen som på en måte var en veldig talentfull gruppe, som ble skvisa ut fordi at det var starten drøm, eller start hentet så mange spillere. Men akkurat den gjengen som der nå, altså 02, 03, 04, de har jo egentlig vært heldige anførselstegn med at de nå kommer opp I den perioden hvor det har blitt kuttet så kraftig I spillerstallen, så de har jo egentlig en unik mulighet. Jeg ser det bare sånn at jeg synes ikke akkurat I de årskullene at det liksom, at det florerer av spillere som bare kan ta det nivået kjapt da, dessverre.
Riktig. Og det var da et, bare så vi får et klart svar på det, det var et nei til, skal vi si at Start en drøm investerer penger utover budsjett for å hente spillere I sommer for eksempel.
Ja, det et retorisk spørsmål?
Nei, jeg spør.
Altså...
du må gjerne være uenig hvis det...
Altså, nå må vi for det første se hvordan økonomien når vi kommer til sommervinduet, hvordan koronasituasjonen ser ut, og det ene og det andre. Men det klart at man ønsker jo også heve nivået på spillerlogistikk. Og vi jobber med infrastrukturen der. Og... Det finnes jo personer både I og rundt klubben som kan være med og bidra. Og så tror jo at vi kan komme dit, at vi kan hente inn nye spillere. Men det ekstremt viktig nå at det arbeid som gjøres rundt spillerlogistikk så bra som overhovedet mulig. Vi har ikke råd til å bomme.
Skjønner. Men betyr det at på en måte at for nå så vi jo et overgangsvindu der Sebastian Bukke Jensen var på en måte det som ble hentet inn, og nå har vi ikke sett han, så vi skal ikke snakke om nivået hans enda, men det sier jo litt om hvilket økonomisk nivå man kan hente spillere på, når man kan hente en 22-åring på lån. Når kan man på en måte komme seg litt opp og begynne å hente spillere på en litt, skal vi si, annen hylle da, med den økonomien som I start I dag, eller det? Helt andre ting som I føresett I ganske lang tid fremover.
Ja. Hvilken plass kom Hammarby på I fjor, Steffen?
Nei, du kan fortelle meg det. Du har sikkert et resonemang rundt det.
ja. Jeg var på studietur hos de. Jeg husker ikke hvilket år det var, men hvis du går tilbake etter 10 år og så lå de I superrettene og hadde 5-6 tusen tilskuere på tribunen, og de sleit. Så kom det et selskap som heter AG og kjøpte opp litt tomter og greier og skulle bygge nytt stadion. Det Tele2, Telearena, jeg husker ikke hva den heter. Plass til 35-40 tusen mennesker. Og så ville de jo gjerne ha aktivitet på stadion, så de kjøpte opp 49% av Hammarby. Jeg tror det sånn reglene bort I Sverige, at privat kan jeg opp til 49% av klubben. Satt de flinke folkene som I AG, så ned med de flinke folkene som I Hammarby, og så sa de, hvordan skal vi klare å fylle den arenaen? Det var jo tøft. Hvis man skal 6-doble antall tilskuere, og ligger I superrettene. Og så gjorde de et valg. Jeg spurte de om var på en måte det viktigste svaret som hadde skjedd. Svaret vel at de tappte ligagullet I siste serierunde. Om det kanskje året før, jeg husker ikke. Til Djurgården, eller Utsjekk. Da sa de at det viktigste vi noensinne besluttet, det var at vi måtte slutte å jage høyere inntekter med å hente den neste gode spillere. Vi måtte begynne med å sette næring foran tæring I absolutt alt vi foretar oss. Og det gjorde det. Og det betyr at de hele veien frem til det serie Sølle, tror jeg det var, bare endte Bossmann-spillere. I mellomtiden har det gått 10 000 mennesker i tog til stadion hvert år. De har et høyere tilskuddssnitt enn de fleste Premier League- og Bundesliga-klubber. Studieturer arrangeres av klubber i disse ligene for å komme til Hammarby og se hva de har gjort. De har et helt fantastisk apparat rundt samfunnsansvar. De har et kvinnelag. De har et akademi bestående av 3000 spillere i Stockholm Øst. De er vanvittig populære. De har funnet sin identitet. Det finnes 6 Bayern-barer rundt omkring i Stockholm. De har utsalg i 8 forskjellige svenske byer. Er det nødvendigvis sånn at man må bruke penger på overgangssummer, eller finnes det andre steder det er lurt å investere i? Handler det om å gjøre seg selv attraktiv nok til at spillere har lyst til å være med på prosjektet? Eller handler det om at du skal legge ekstra penger på lønninger for at de skal komme hit? Jeg tror det aller viktigste vi kan gjøre, det er å begynne å løfte Start som klubb, Start som merkevare på Sørlandet. Passe på at vi får et godt fagmiljø på Sør Arena, som må jobbe ekstremt tett opp mot alle de andre miljøene og klubbene på Sørlandet. Og så vil det stadig bli mer attraktivt å komme her, fordi vi vil bli flinkere til å utvikle spillerne som er i Start. Og så kan det selvfølgelig være at du finner gode cases, at det kan være lurt å legge litt penger på spillere, og så videre. Der jeg har lyst til å komme, som privatperson, er at klubben driver næring etter tæring. At hvis vi blir spurt om å legge penger på noe, så er det fordi at vi ser, oi, nå har vi sjansen til å bruke 1 million på en spiller, som vi kanskje kan selge igjen for 5 eller 10 om 3 år til. Men at klubben som utgangspunkt ikke behøver det, at det er en gyllen sjanse. Men hvis vi snur på det og sier sånn at hvis ikke vi henter en spiller nå og bruker 2 eller 3 millioner på overgangsbudsjett, så kommer vi ikke til å klare det og det, da tror jeg vi sliter litt grann.
Men klarer man å ha den tålmodigheten når man for eksempel kommer til høsten her nå og ser at det er ganske skrapt på bunnlinja, og man ser at et opprykk kan ryke? Klarer man fortsatt å ha den tålmodigheten da?
I fjor hadde vi ikke den tålmodigheten når vi hentet Macrini og Bolaños. Vi klarte nesten å unngå et nedrykk. I 2018 så hadde vi ikke den tålmodigheten når det ble foreslått å hente Akinyemi med flere. Vi klarte ikke å unngå nedrykk. Det er ikke dette det handler om. Du kan ikke gjøre quick fixes. Du kan ikke kjøpe det ut av problemene. For at Start skal lykkes, så må de som sitter i ledende posisjoner i klubben erkjenne hvor klubben er. Hvilke eierandeler har vi? Hvilke ressurser har vi? Hvilke inntekter har vi? Hvilke utgifter har vi? Hvordan er det målt opp mot de andre klubbene? Og så må vi bestemme oss på at vi skal være best. I næringslivet generelt, i konkurranse generelt, så er det de 5-10% beste som lykkes mye bedre enn de andre. Vi må komme oss opp dit, vi må finne smarte løsninger, treffe bedre beslutninger, jobbe hardere og skape et miljø, en skikkelig go. Når det er på plass, så tror jeg ikke man vil sitte og tenke at nå handler det om en spiller til. Og så skjønner jeg at det kan høres ut som politisk prat og tåkeprat og en overforenkling, at for de som sitter og ser på stallen og kan fotball, veldig godt, og mye bedre enn det, så kan de si at du trenger det og det og det. Og det er helt greit. Det er selvfølgelig aktiviteter og ting vi må ordne opp i underveis. Men det jeg prøver å få fokuset på er at grunnleggende så kan ikke Start være i en situasjon der det hele tiden, det hvert overgangsvindu, handler om at nå må vi forsterke det og det og det. Det fokuset vi må legge på Start nå er at vi må løfte hele virksomheten.
Ja, da mener jeg at hvis dere klarer å gjennomføre alle disse tankene her, synes jeg det er, altså, det er jo en helt riktig måte å tenke på, den du snakker om nå. Men da mener jeg at når det evidensbasert foreløpig det har vært at når Eirik Viknedal går ut av kontrakt, ikke sant, og vet jeg at dere var på Blomberg for eksempel i fjor vår, ikke sant, men da, det er jo da det handler om at skal man drive sånn som Robin her snakker om, så må man jo da selge Vikne 1 år før. Man må da allerede hente inn en billig Obos-ligaback som kanskje koster 1/3 eller det du får fra Vikne 1 år tidligere. Man kan ikke hele tiden komme inn i en situasjon hvor man plutselig står, for nå trenger de spillere. Nå er de allerede kommet til den situasjonen hvor jeg mener at det brenner litt hvis de skulle klare opprykk i år da. Men der som Robin ønsker at de skal komme, jeg er helt enig. Det må være sånn at når Jesper Dalen blir solgt, så må de ikke ha inn en ny stopper, for dette, det er planlagt allerede for 2 år siden at han skal selges når han blir verdt det og det og det. Helt enig, men akkurat sånn som det har vært nå, så har det ikke blitt gjort på den måten, og det eneste de kan begynne å gjøre er jo å vise til at de faktisk begynner å lykkes med den strategien sin. Det er masse gode sørlendinger de lager der nå, Det er unge spillere, det er spillere i fin alder, det er Eman Markovic, Erik Schulze, Kristoffer Tønnesen, spillere med god markedsverdi i norsk fotball, så det er ikke sånn at startet er helt ribba, men de må begynne å vise til at det finnes gode spillere i post-Nordligaen. Herman Kleppa for eksempel nå gikk fra Egersund til Raufoss, dominerer på den høyre bekken der. Det er et eksempel jeg mener Start burde ha vært, hentet en spiller som hadde kostet dem minimalt i det store bildet, og som du da kunne vært en topp Obos-liga-back i år, og som i tillegg de kunne solgt neste år til Elitserien. Så de må jo, spillelogistikk, som Robin sier, er jo ekstremt viktig. Du skal ikke legge masse millioner på bordet, men å treffe på gode spillere som finnes, som helt beviselig finnes på nivå 2 og 3 i Norge, det må de bli bedre på.
Og der er du. Der er vi helt enige, Daniel. Og jeg kan ikke, altså, jeg kommer aldri til å klare å vurdere om Ole Didrik Blomberg er den beste erstatteren for Vikne, eller om han skal forlenge med Vikne eller ikke, og de tingene der skal også holde meg helt unna. Men det jeg kan vurdere, det er rekrutteringsprosesser, og det er infrastruktur og system for hvordan ting gjøres. Ingenting jeg har sett i Start i løpet av de 4 årene jeg har vært der er godt nok.
Men du har jo også vært i Start i 4 år og suttet i en ledende stilling som styreleder, eller først styremedlem og så styreleder i Start en drøm da, i 4 år. Og folk kan jo på en måte se på det som har blitt gjort de 4 årene også, og derfor at det vil skape litt tvil om at det her er bare et dumme ord, eller om det faktisk kan skje da.
Nei, fordi min holdning til livet er at alt som skjer i livet ditt er din egen feil. Fordi om du har den holdningen, så betyr i hvert fall at du kan gjøre noe med det. Og jeg kunne ikke nok fotballklubbdrift når jeg kom inn. Og har definitivt ikke gjort en god nok jobb. Og så er det jo sånn at man lærer seg. Og spesielt det siste året i 2020, hvor jeg kom tett på det her, og ble kjent til dels med persongalleri, det var vanskelig med korona, innreise og sånn. Men så begynte man jo og trekke slutninger og se litt sammenhenger. Og Shitlawson involverte seg også mye mer i den perioden enn han hadde gjort tidligere. Og det er en person som er på full veien i fotballen og på alle mulige måter. Han bruker, satt han 3 timer på telefon med Petter Rudi her forleden da, og han holder på. Så konklusjonen er jo at det arbeidet som vi var med på, altså jeg husker, så skal jeg ta en av de tingene jeg angrer fryktelig på. Altså i forkant av 2017 års møte, så vi fikk jo veldig kort tid på oss. Det var jo, det hadde vært litt snakk sånn om Start tidligere, men så, ikke sant, så plutselig kom Jesper Mathisen på banen, og så fikk vi kontakt med Even, og så forstod vi at klubben var teknisk konkurs, og så måtte ting skje veldig fort, for Even hadde trukket seg, og ja, vi fikk en strategi og noen greier, men altså, jeg reiste jo ikke til Kristiansand en gang. Og så fikk jeg endelig sjansen til å reise til Kristiansand. Og da var det jo egentlig sånn at Ingar Dre Olsen skulle bli sportsjef i Start. Jeg hadde faktisk sagt det som et premiss for at jeg skulle være med og investere, at han skulle bli sportsjef i Start. Fordi som fan, det er lett å ha empati med fans utenfor, for jeg har vært det selv. Og jeg var ikke spesielt fornøyd med hvordan tingene stilte seg etter et år med taper og det ene og det andre, og solgt Ayer og solgt Mathias Rasmussen. Og det var på en måte det siste storheten til Start fra tidligere de årene, som var på vei ut av korridorene på grunn av den økonomisk pressede situasjonen og stadionleie det ene og det andre. Så jeg følte at vi trengte sportlig kompetanse. Så jeg satte som et krav at Even skulle være med videre. Jeg satte som et krav at Ingar Dre Olsen skulle bli sportsleder om jeg skulle gå inn med disse pengene. Det var jeg som ringte Kjetil og Frode og fikk de med. Og der trodde jeg det var klart. Jeg fikk bekreftelse kvelden før. Kona hadde vært og sett på hus, og han hadde vurdert å flytte til, eller ikke for det, han skulle flytte til Kristiansand. Og så skjedde jo det som, ja, dessverre skjedde at det kom noen folk inn. Altså Stabæk hadde jo også slitt med økonomi og hadde aldri kommet dit de ville. Og så kom noen investorer på banen til Stabæk som også krevde at han skulle være sportsleder, og han følte lojalitet overfor de. Og hadde vært i klubben i lang tid og følte at han kunne ikke la kollegaene sine på en måte lide fordi at han gjorde et nytt valg. Og det er fullt forståelig, og den mannen er stor respekt for, og han trakk seg. Så ble vi sittende da, måtte finne en sportslig leder og sånn. Og så så vi jo på hvem har det, er det som er best CV. Og så fikk vi tog Christian Karlsson til byen og møtte han. For øvrig en hyggelig mann som jeg tror kan fryktelig mye om å skalte spillere og sånn. Men han kan ikke så mye om norsk fotball og lønnsnivået her og det ene og det andre. Og det er en ting jeg veldig angrer på, for også noe som ikke var rett mot Christian. Jeg husker at altså, ting skjedde jo så fort. Når vi kom til deadline day, eller så, overgangsvinduet, altså da det start, og jeg husker rett på andre plass. Og så kom Kristoffer Langeland med oddsmodellkalkuleringen sin, og sa at fair scoren, altså hvor mye poengen egentlig skulle hatt, var type 6 poeng lavere enn det vi lå an til. Og at vi burde forsterke oss. Hvilket tror Christian var helt enig i, og en. Da hadde jo blitt presentert en plan for hvordan man skulle ryste opp administrasjon, ryste opp A-laget, som gjorde at vi fikk dette her berømte 40 millioners tallet. Den planen betinget investeringer på 30 millioner med en 10 millioner differanse vi la inn. Men den betinget jo også umiddelbar suksess, så når jeg går tilbake i ettertid og ser på den planen, så å se på hvordan inntektene til sponsorer og publikum og det ene og det andre skulle løfte seg, så måtte du nærmest ha en Bodø-Glimt-historie. Altså du må ha rett opp i topp 3-4 i Norge løpet av et år. Og så satte jo det der nærmest på deadline day. Og så sa jo Christian, han hadde jo ikke fått satt seg inn i start så godt, han hadde ikke fått satt, men altså, han fulgte jo med. Og han mente at det er den og den spilleren og det og det. Jeg husker spesielt når han tok opp Floki Finnborg og sånn, forklart en spiller har vært i akademi til København, gjorde det bra i den islandske ligaen, han ville gjerne ta kontakt, og for han vi trengte en spiss. Og så sa han til Christian at den spilleren der er verd 1 million kroner. Klubben skulle spille, hva da kan jeg si, jeg husker, de skulle spille Europa-lig-kvalifisering. Jeg tror de hadde kommet seg til andre runde som var stort for en islandsk klubb. De ville ikke slippe han. Og den kampen var bare noen få dager til. Og så sa til Christian at jeg tror det her ble dyrt. Og da gjorde vi den store feilen. Så svarte vi til han at ja, men vi skal rykke opp. Og prisen kom en del høyere enn det tallet jeg sa. Og det er klart, når vi gikk inn i klubben, så var det snakk om å bruke Mats Nesse sine 200 scouts i Norge og Sverige rundt omkring. Kjetil Aasen sitt nettverk, klubben selvfølgelig sitt nettverk. Det var snakk om å hente spillere fra lavere divisjoner og sette næring foran tæring, samtidig som en supplerte selvfølgelig med de spillere som krevdes å få den suksessen den planen betinget. Og fra det tidspunktet så synes jeg vi ble for udisciplinerte. Og det klarte ene, så kom man jo det her om at man skulle ha dobbelt dekning på alle plasser, at det var så viktig når man skulle rykke opp og sånn. Så ble det jo også sagt at ikke troppen var god nok for eliteserien i forhold til det man skulle, og så ble det hentet fryktelig mye spillere på kort tid. Og det er klart, i den prosessen så var vi alt for udisciplinerte, vi gjorde ikke en god jobb, og det ble dyrt. Men da suksessen uteblei, så kan du gå tilbake på planen, og så får du nøyaktig det scenarioet du fikk. Og spesielt ved nedrykk. Så konklusjonen er jo at vi var ikke flinke nok, og vi var for udisciplinerte i forhold til, altså for oss privat på det tidspunktet, så hadde jo ikke noe å si om en spiller kostet 1 eller 3 millioner. Vi ville bare lykkes med start. Men i forhold til på en måte klubbdrift og utvikling og bygge klubb, så var det ikke bra. Men så så vi jo det, spesielt når du begynte å komme, altså, jeg møtte faktisk aldri Mark Dempsey, så heit han under en treningskamp med Beia, fikk ikke prate så mye med han, men det er klart at jeg hadde tro på det når de hentet han inn, og så gikk jo han, på ganske overraskende vis, og for ikke minst snakke om det som skjedde med Steiner og alt som var, og når det er klart når du kom til sommervinduet da, så begynte han jo veldig kjapt å ane at det her er på feil, altså på vei til feil sted. Og det er klart, da var det flere som begynte å reagere og ville endre på kursen. Og jeg foreslo selv, allerede september 2018, da tror jeg at Roar Haaland var kommet inn som utviklingssjef og få han i posisjon. Og han har faktisk suttet gjennom den sportslige operative lederrollen han hadde med største delen av ansvaret siden 1. januar 2019, og klubben har stakket ut en ny kurs. Så det er klart at man har jo også lært av sine feil. Og jeg møtte Paul i 2017 desember og tok en kaffe med han oppe i Hjemme Markedsgata. Han spurte meg hva er noe av det viktigste, og det er som alle andre ting, en må lære seg faget. Og det kunne vi ikke når vi kom inn. Jeg skal ikke fortsatt påstå at vi kan det så godt, men vi kan mye mer, og vi kan i hvert fall nok til at det strategisk sett så kan vi drive med governanse, vi kan stimulere, vi kan gå inn de områdene vi i hvert fall nå begynner å få ganske god oversikt over, og være mer kvalitetssikre de, og ikke minst bidra til å utvikle det. Så jeg tror at vi kan få på plass en god spillerlogistikk-strategi. Det betyder et samarbejde på tværs af hele klubben, investorer, IK og det ene og andre. Syvende og sidst skal selvfølgelig trænere og sportsledere og fatte beslutningen, gøre indstillingen. Vi kan være med og bygge op infrastrukturen, bygge op netværk og bygge op miljø.
Men hvorfor ikke overlate det der til nogen som virkelig kan faget, da, som har været med på det her, og som man kunne have fått for eksempel gennem utlysning av en daglig leder?
Jo, nu har vi jo folk som kan faget involveret, og jeg er jo involveret som styreleder i nogle andre selskaber også, driver som dagleder et andet selskab, og noget af det vigtigste du kan gøre i de rollene, det er jo netop å tiltrekke de bedste folkene på hvert fagområde. Men skal du få respekt som en leder, skal du ha noe å gjøre i en virksomhet, så må du også lære deg nok om de enkelte områdene, til at du kan være med og jobbe sammen med de folkene. Jeg kunne ingenting om kasino, jeg kunne ingenting om sportsbetting, jeg kunne ingenting om betalingsløsninger, ingenting om brukopplevelse, ingenting om brukergrensesnitt, og så videre, når jeg begynte i den andre bransjen jeg jobber i. Og nå går jo ting ganske bra der. Så det klart at man kan lære seg ting her i livet, hvis man jobber hardt, hvis man ydmyk, og hvis man tiltrekker seg gode folk, og ydmyk i forhold til de som kompetanse, de aller fleste vil hjelpe folk som interessert.
Når vi snakket om økonomi her for ja, 10 minutter siden, kanskje, så sier du at ledende personer i klubben må erkjenne hvor vi hen, rett og slett i det økonomiske landskapet. Hva legger du i det, og er det ledende personer i start i dag som på en måte ikke har ville erkjenne at man såpass dårlig stilt som man
Nei, du bruker ordet dårlig stilt. Det ikke det jeg sier. Det jeg sier at
Ikke en klubb dårlig stilt hvis man ikke kan bruke 10 millioner fra Jesper Dalan på å forsterke seg litt. Men det må gå
hvis du skal konkurrere med Åsane, hvor de fleste spillerne har jobber og kommer på trening etter klokka 5, og hvor ikke de har en fysisk trener, hvor ikke de har et like stort sportslig apparat, og hvor ikke de har Sør Arena å spille på, du da dårlig stilt? Vi må selvfølgelig sammenligne oss med de vi konkurrerer mot i ligan vi er i. Det som er problemet er jo at vi fortsatt driver og sammenligner oss med Vålerenga, Brann og Odd. Og tror at det er en quick fix for å komme seg opp der. Det er det ikke. Og hvis vi fortsetter å gjøre det, så kommer vi ikke dit. I så fall er det med flaks. Det har skjedd før, og det kan skje igjen. Men jeg foretrekker heller å være skilpadder som alltid kommer i mål, enn å være haren som skal sprinte. Blant annet fordi jeg har vært haren som skal sprinte. Ikke bare i start, men andre sammenhenger tidligere og feiler. Og man må lære sine feil. Feil, feil, fast. Og greia er at man kan selvfølgelig si at ok, Odd har 80 millioner i omsetning, og hvis vi bare får 20 millioner ekstra i år, eller 25 millioner ekstra i år, og fortsetter på det samme opplegget, så kommer sponsorinntekter neste år, mediepenger neste år, og så kommer vi oss opp og nærmere dit. Hva om den feiler? Og det skal koste 20-25 millioner i år. Er det ikke tørt å gå til medlemmer? Og presentert et budsjett, så går i minus så mye. Hva om starten drøm skulle trekke seg da? Hva om aksjonærfellesskapet vårt faller i sammen, og ingen enkeltpersoner har lyst til å stå og ta regninger, og har selskapet gå konk?
Jeg skjønner. Vi kunne prate lenge, vi må gå litt videre. En ting som jeg beit meg merke i når vi snakket sammen tidligere uka, som du har sitert på i artikkelen, er at for at vi skal få til et bra engasjement, må vi være ærlige. Jeg kjenner meg ikke igjen om at ting har fungert godt. Det har vært et elendig samarbeid med det gamle styret. Kan du utdype det litt?
Ja. Jeg tror at om vi skal få det engasjementet vi trenger fra alle interessetakene i start, altså publikum, politikere, medier, samarbeidsklubber og så videre, så må jeg fortelle ting som det. Så kan du ikke fortelle alt. For det er jo sånn at det er en virksomhet, og noen anliggende må være internt. Om jeg ber det, om å engasjere seg i meg, så er det klart at jeg kommer kanskje unna i gang eller to med å tilsløre litt grann, og pynte på det og fortelle ting. Men så opplever gang på gang at ja, det er jo ikke sånn. Da mister du interessen, da gidder du ikke investere tiden din. Så er det sånn at jeg stoler heller på en person som har noen svake sider, men som er åpen om de, enn en person som er fryktelig flink til å fremstille seg selv fint, men som du oppdager har noen svake sider som man skjuler. Vi har samarbeidet dårlig. Jeg sier ikke at det er ikke seg skyld, eller at det er vår skyld for en slags skyld. Jeg bare sier at det har ikke fungert godt nok. Jeg følte at det begynte godt under koronaprosjektet. Vi hadde felles styremøter, og vi pratet fint sammen. Jeg synes det ble dårlig når vi begynte å snakke om budsjett står i samarbeidsavtalen at IK Start skal presentere et budsjett 1. november til Start en drøm til AS, som skal godkjenne det senest 30. november for det kommende året. Allerede der begynte jo på en måte skoene å trykke litt. Vi lagde et strategidokument. Det måtte selvfølgelig gå fort, fordi situasjonen var som den var, så presset, og det var så mye rot der i partiet som hadde vært. Det ble presentert IK-styret. Det ble presentert seniorrådet. Det ble presentert til politikerne, til partnerne, til alle klubbens ansatte, på oppfordring fra IK-styret. Og et strategidokument er viktig å ha, fordi alle de ansatte i en virksomhet, alle de som slutter opp om en virksomhet, må vite hva målet er. I Starts tilfelle tror jeg det bare leverer de beste sportsopplevelsene på Sørlandet. Og det er klart at planleggingsfasen er en sak. Det er viktig. Research er viktig, men det aller viktigste er gjennomføringsevnen. Og i en strategi så setter man seg et mål, så bryter man det ned i delmål, og så bryter man det ned i arbeidsoppgaver som skal lede til, til det store målet. Men det er klart at det ble ganske vanskelig etter hvert å skulle implementere det her og få folk til å hva blir det på norsk, være accountable til mål og sette de ned og så videre. Det er klart at så la vi det litt dødt, fordi vi kom i den situasjonen vi gjorde tabellmessig og ville ha ro, og så rykket vi ned. Og jeg hørte det, altså jeg sa etter nedrykket, at denne klubben må få inn mentalitet. Jeg hørte det Daniel si at det blir helt feil å si. Det er kanskje godt mulig å feil å si da. Men jeg sikter faktisk ikke til spilleren og treningsfeltet og de greiene der. Det, som sagt, kan jeg ikke så mye om det. Men jeg kan mye om å lede mennesker. Det jeg sikter til, det er at en vinnermentalitet begynner helt på toppen. Men kom til evalueringene, så var det et par møter hvor vi satt og pratet litt. Ja, hva syns vi om det? Hva syns vi om det? Hvor var den empiriske analysen? Altså, hvor var analysen hvor alle spillerne evaluerte treningsteamet? Hvor var, altså, vi rykket ned. Jeg skjønner at det var jul, jeg skjønner at det var tungt at folk trengte en pause. Vi rykket ned, det var korona. Vi måtte være på jobb hver dag. Vi måtte samle inn all den informasjonen. Og der begynte vi å diskutere. Og så er det klart at når en skal evaluere, da, så bør en jo snu hver stein. Og da begynner man jo å touche bort i ting som kanskje er litt ømt. Og det er klart at vi har jo ikke mandat, altså vi kan ikke gå inn på det ene og det andre fra selskapet sin side, men vi kan i hvert fall si hva vi mener. Og der tror jeg spliten kom. Og så endte det jo med at folk heller mente at man burde kjøre videre selv, og det er helt fair. Hvis det er sånn det er, så siden dette er start, så skal vi ikke gjøre det vanskeligere. Nå er det kommet inn et nytt styre. De tenker annerledes ser det ut som. Det er jeg glad for, og det har jeg lyst til å støtte opp på.
Du savnet en klar evaluering rett og slett etter nedrykkssesongen, både på sport og i klubben generelt.
Som utgangspunkt for hva en videre må gjennomføre for å forhindre at et nedrykk skjer igjen, og for å øke sjanser for at et opprykk skjer.
Mm. Det er jo helt, helt naturlig. Altså, det å ikke gjøre en grundig evaluering etter en sånn sesong som var i fjor. Det, altså, sånn må man jo både etter de gode sesongene, de middelsesongene og de dårlige sesongene. Det er jo sånn det man gjør i en fotballklubb, og der har jo han, vi skal dra inn det svensk fotball, så har vi Oskar Månsson som har forsket på dette med hva som skal til for å lykkes som klubb. Og da bruker han helt kort, da, så bruker han noe som heter marshmallow-testen, da, og det er jo akkurat det Robin snakker om nå. Vil du ha en nå, eller vil du ha to til neste år? Og da skal en fotballklubb alltid tenke to til neste år. Du skal ikke tenke å investere 2 millioner i hans spillere nå, fordi at han skal få oss der til neste år. Du skal alltid tenke hva som i det lange løpet vil lønne seg. Og hvis Start klarer å gjøre det, og hvis vi klarer å vise det, så er det ingenting som er bedre enn det, men vi må, som følger Start tett da, vi må jo på en måte forholde oss til hva vi har sett til nå, og så får vi bare håpe at Start klarer å sette en strategi, og sette en klubb som faktisk klarer å drive seg selv fremover i de neste 10 årene. Det er jo ingen som ønsker noe annet enn det, men det har vært mye rot, og Start må faktisk forholde seg til hva som er gjengs oppfatning i Kristiansand i dag, og det er at det er en klubb som er mye rot, hvor det er stadig endringer, det er stadig overraskelser. Der må de begynne.
Mm. Men da, du sier, du må gjerne svare på det, Robin, hvis du...
Nei, jeg vil bare si, så er det jo sånn at det kommer jo etter hvert et dokument, for eksempel med en sportslig evaluering, og vi tok jo selvkritikk på mye vi hadde gjort i administrasjonen også, men ikke sant? Altså, hvor legger du listen? Bare for å ta et eksempel for å understreke det helhetlige poenget. Altså, hvis man skriver ned vurdering at ting har gått bra, for det spiller man løp 30% mer, så stopper du der. Ok, er det da lov å spørre seg, er grunnen til at vi løp 30% mer, fordi vi var i eliteserien og ikke står opp og dominerer, og fordi vi må ligge bak og kontra fordi vi må jage ball? Er det 30% mer fordi at vi var dårlig trent året før? Ikke sant? Og du må ha referansepunkter, du må ha sammenligningsgrunnlag, du må gjøre jobben med å hente det inn. Du må ha mennesker som kan gi sekundær analyser til personer som jobber i klubben, du må skape fo. Altså, det er så mye å ta tak i. Og det er klart, jeg tror jo at det er en overveldende arbeidsmengde som må til for å lykkes her. Som du sier, Daniel, så har, liksom, ting må bevises. Så jeg sitter ikke og sier her at jeg kan garantere at vi får det til, eller at det bare er å gjøre sånn og sånn. Og jeg lover det heller ikke. Men jeg prøver på en måte å sette fokuset på hvordan er situasjonen, som utgangspunkt for å forstå hvordan vi må utvikle oss.
Så sier du at det dere sa, hva dere mente om situasjonen. Det har jo vært, vi har tidligere i vinter vært gjennom, skal vi kalle det, meldingsgate, som Jesper Mathisen brakte på banen med. Det han i hvert fall var kritisk til at dere hadde sendt meldinger og så videre til Atle Roar under kamp. Du snakker om en baksnakking av McConnick og andre personer, altså det er en dårlig kultur sånn sett. Er det på en måte for dårlig kultur?
Jeg kan ta det med meldingen først da, for ja. Det er blant annet min skyld og en feil. Og det er klart, for det første var det ikke tekstmeldinger, det var en sekundal, om man gjerne sitter og prater litt uformelt, så hadde vi en gruppe med Atle, og med Atle Kjetil. Så satt Atle begynte å dele kampplaner og sånn. Og noe jeg synes er meget positivt, ikke fordi vi skal selvfølgelig ha noe formening om kampplaner, jeg vet ikke hvorfor det står sånn på forum. Vi er langt over den tiden hvor det satt 5 stykker med Mons Ivar Mjelde og skulle ha innspill til kommende ukes kampplan. Det er ingen i Starten Drøm som noensinne kommer til å gå inn og si at en kampplan skal være sånn eller sånn. Det har vi ikke kompetanse til, vi har ikke tid til, vi har ikke lyst til det. Derimot så synes jeg det er interessant å følge med, fordi de små tingene du plukker opp av skumles gjennom en kampplan kan over tid føre til at de strategiske beslutningene du tar er bedre. Sånn at vi hadde en Slack-gruppe som begynte med at han delte litt som kampplaner i forkant, og det er klart du får valuta for pengene også. Det er jo gøyere å se kampen når du faktisk vet litt mer av det som skjer på banen og hva de prøver på. Og det er viktig i forhold til teknisk hjerte, som faktisk en drøm skal ha en utøvende funksjon i alt det her. Og så ble det etter hvert at man pratet mer eller mindre høytydelig, ikke sant? Jeg tror jeg sa det i det intervjuet at når den personen går til, skulle man bygge en statue og sånn. Og for min del sikte jeg tog det varmt under kampen mot Vålerenga. Jeg tror jeg sa noe sånn der, nå må du komme deg til helvete ned og se at vi får bytte den spilleren, eller si til Joey eller et eller annet sånt. Men jeg hadde jo aldri trodd i min villeste fantasi at noen kunne tolke det dit hen, at du faktisk mente at personen skulle gå rett ned, ikke sant? Jeg har vært fan av Start siden jeg var barn, og har vært vant til å være supporter, og tror jeg egentlig kommer til å være sånn under kampene. Det er feil, det er kleint, det er ikke riktig å gjøre som styreleder i Starten Drøm, som den tar til med. Og så gjør vi ikke det igjen. Så enkelt er det.
Så der gikk det over streken, akkurat på den.
Hvis det hadde blitt oppfattet sånn at noen trodde at man mente at man skulle influere under en kamp, ja, det tror jeg ikke i min villeste fantasi at du trodde. Jeg har også snakket med han. Og han har ikke sagt det med, hører han har sagt det Kjetil, som også var litt kritisk på det tidspunktet, at det var et problem, men i så fall ikke man overstreken. Uansett, så er det uprofesjonelt og uryddig, og så får man heller svelle de følelsene under kamp. Men jeg skal love deg en ting, og det er at det er fryktelig vanskelig å ha startsupporter av sin hals, og så sitte og se de kampene.
Men er det, altså disse diskusjonene, at dere hjemme på disse diskusjonene, er det, noen mener at dere er for tett på, at dere ikke burde på en måte sitte så tett på og diskutere og så videre, men så er det jo også et spørsmål om det er et kulturproblem i Start, at man ikke tåler at ting blir diskutert, og det er jo noe av det du tar opp her, da tenker jeg, men hvertfall blant annet at man ikke snakker høyt om at man for eksempel, noen har vært misfornøyd med McConnick, da er det problem med takhøyden i en organisasjon som Start, at man ikke tåler at ting blir diskutert, både for og mot?
Vi må i hvert fall snakke til hverandre, ikke om hverandre.
Ja, det er jo et problem som, og det er jo et kulturproblem Start har hatt, altså som vi har snakket om helt siden Even Bransdals dager, lenge før dere kom inn. Hvordan fikser man det?
Ta et eksempel. Når jeg var presentert dette her strategidokumentet, det første stedet jeg gikk til var IK-styret. Sted nummer to jeg gikk til var seniorrådet, før det var ferdig. Og du spurte meg for et halvt år siden dine tre største opplevelser i start, eller så tror jeg det svarte ene var besøket til Hammarby. Jeg tror det andre jeg hadde svart var å stille opp i seniorrådet. For der satt 18 mennesker med snitt ansiennitet på 40 år, som jeg bare leste mye aviser siden jeg var lite barn. Og tenkte at det var helt fantastisk å få proffe disse menneskene, alle hvor ja. Og så åpner da ordfører møte med å si at Robin, tusen takk for at du er her. Du kan fortelle alt til oss. Det er en tradisjon at det som blir sagt i seniorrådet blir i seniorrådet. Og så leser man da opp navnene på disse menneskene som er der, med titler og det hele. Og så glemte man jo nevne at det skrives et offentlig referat til årsmøtet. I det offentlige referatet i årsmøtet så stod det jo ingenting om at det hadde lagt frem strategien. Derimot stod det at det støtter Atlesens sportsplan. Skal vi ha det sånn?
Er det et tegnende bilde på hvor... Altså, er det på en måte bare et grimt eksempel, eller er det på en måte hvordan kulturen i startet?
Jeg synes man burde skrive et referat om strategien jeg lærer frem, som faktisk 97% av møtet handler om. Jeg synes ikke man burde åpne møtet med og si at alt som sies her blir her, når man vet at hvert eneste år skrives et referat til medlemsmøte. Og jeg synes, basert på de tilbakemeldingene jeg fikk der og da, som var utelukkende positive, og som blant annet førte til at jeg fikk tatt et møte med Erik Rutford Pedersen og beklaget den oppførselen som vårt selskap utviste overfor han. Og jeg fikk deretter et møte med Stian Pedersen og fikk beklaget til han også. Det er masse hedersmenn i det seniorrådet. Jeg synes på en måte, hvorfor ble du aldri spurt om å komme tilbake igjen da? Eller hvorfor ringte ingen dersom det var noen uenighet om noen, eller var noen som syntes noe i forkant av dette årsmøtet? Altså vi må prate til hverandre.
Så er det jo vanskelig, altså du sitter i, har jo bosted i Marbella, Kjetil Aasen er jo i Bergen, Frode Fagli på Østlandet, så den kontakten med Start en drøm, nå er det jo heller ingen daglig leder på kontoret, selv om jeg vet at McConaughey er tilgjengelig sånn sett. Man har en ny styreleder, det er en helt ny organisasjon nå plutselig, og så skal man prøve å bygge en kultur her. Hvordan fungerer det, tenker du?
Det var i hvert fall ikke vanskelig for meg å ringe 30 mennesker pluss i januar for å gjøre denne her evalueringen fra min side i og rundt klubben for å høre hva de mener. Og det er klart at det er veldig beklagelig at koronasituasjonen har vært som det er. Det er også en litt vanskelig situasjon i og med at jeg har delt omsorg for et barn i delt familien og så videre, så jeg kan ikke bare reise når jeg vil. Men nå er jo det i ferd med å løsne seg opp. Men det er klart at jeg kan være med og stimulere en kultur. Det kan skje til oss, det kan Frode også. Til syvende og sist er vi avhengige av den daglige ledelsen og administrasjonen som skjer på stadion. Det er de som er de viktigste menneskene, det er ikke styremedlemmer.
Riktig. En ting vi ikke har vært så mye innom, du nevnte det litt under disse slekkemeldingene, men hvordan er forholdet nå mellom Start en drøm og sportslig avdeling, og da først og fremst sportslig leder Atle Roar Haaland?
Som jeg sa, så har jeg ikke vært enig i de sportslige disponeringene. Det er heller ikke mitt bord. Så jeg regner med at det er noe de diskuterer i IK. Han er ansatt i IK, og han har en jobb å gjøre. Jeg håper at det utvikler seg godt i år.
Vil du gå inn på hva de sportslige disponeringene er? Altså, handler det om bruken av unge spillere, eller er det også andre ting?
Ja, blant annet det. Og så tenker jeg at den debatten får man ta internt i det som faktisk er altså hos hans sin arbeidsgiver.
Riktig. Du, nå kom jo, når jeg stilte deg spørsmålet her, så fikk jeg jo litt sånn se og høre, du fikk litt se og høre vibba, men jeg må jo spørre deg, altså hva er det som tilsier nå at det frykter du på en måte at det kan bli dårlig samarbeid altså fremover, eller hva er det som tilsier at det nå skal bli et godt samarbeid mellom Start en drøm og IK?
Ja, årsaken til at jeg svarer det, Steffen, det er fordi at når du skriver en artikkel i aviser, så har du ganske begrenset med spalteplass, og det skjer viktig nyhet. Man kan selvfølgelig bruke, så du spurte meg om det har vært et dårlig samarbeid, så svarte det ærlig, ja, det har vært elendig. det noe, noe vits å gå på, liksom, blir det dårlig fremover, så jeg kan spekulere. Jeg er optimist. Som jeg sier, så tror jeg han, Andreas Nilsen, som har kommet inn, har mye positiv energi. Han er en duer. Jeg tror jeg er ikke bekjent med disse andre nye medlemmerne i styret. Hvis det er en sjanse til å gjøre det her bra, så må vi ta den. Fordi vi må få til å få et bra fotballag i Kristiansand og for Sørlandet. Så jeg er positiv. Men jeg kan ikke love deg at ikke det kan bli et samarbeidsproblem, og at det her kommer til å gå bra. Eller jeg vet ikke, det blir hypotetisk. Men jeg synes det som er viktig, da, det er jo at det som Fjellandsvennen for Kristiansand er et meget innflytelsesrikt medium. Og det er ikke så mange andre kanaler å ta. Men det er klart at hvis vi til stadighet liksom skal lage artikler som er tabloider, og fokusere på det, så blir det jo sånn. Og jeg mener, hva er det viktigste nå? Jo, det er hva vi må gjøre. Det er jobben. Nå er jeg åpen og ærlig, fordi det er ikke så ofte jeg på fotballradioen, og vi kan godt prate om disse tingene, fordi jeg vet at alle lytterne da får høre ord for ord for ord, hva som blir spurt og hva som blir sagt, så kan de selv bedømme om de lider eller ikke. Vi kan være enige eller uenige, og det er greit. I det skriftlige mediumet så er det ganske vanskelig når ting skal kureres av en redaksjon, og ting går frem og tilbake, og du har lite spalteplass, og du har ikke sett hele saken som lages, og konteksten du uttaler deg i det ene og det andre, så er det ganske vanskelig å få den nøyaktige essensen frem av hva som sier, det er ikke kroppsspråk, du hører ikke lyder. Altså. Så det er klart, jeg synes det er mer behagelig å snakke om disse tingene på direkten, enn det er å gå gjennom et sånn format. Men jeg synes det aller viktigste nå, når vi er ferdige med denne podcasten her, må vi fokusere på jobb. De tingene som må leveres. Jeg har ikke så mye tid til å bruke på det her heller, for det er involvert i mange andre virksomheter, jeg tok på med noen andre ting. Jeg trodde det her var over, og som sagt, det var en vanskelig familiesituasjon. Men så den tiden man har, må man rett og slett bruke på, hva er det vi må gjøre? Hva er jobben?
Absolutt, og vi er veldig glad for at du er med, Robin. Vi har snakket en god stund nå. Vi skal begynne å runde av etter hvert. Jeg må bare stille deg et spørsmål, for det. Vi snakket om den der, altså ad hoc-utvalget og jobben som ble gjort med ny organisasjonsplan her nå, men nå virker det jo litt som om på en måte det arbeidet var litt forgjeves, eller hva vil du si?
Nei, fordi en sak er selvfølgelig output, men det er jo også noe med hva man lærer seg underveis. Jeg ble kjent med Teddy Mone. Han lærte meg fryktelig mye om historien til norsk toppfotball, om dualmodell. Jeg fikk lest meg godt opp på regelverk og på hvordan ting skal fungere. Jeg mener det er ekstremt viktig at vi følger det regelverket som er fra NFF, og som den samarbeidsavtalen som er mellom Start, En Drøm og IK til punkt og prikke. Så der fikk jeg gått noen runder, så det har vi lært oss. Så synes jeg også det var veldig viktig at den begynte å løfte fokus på det her med langsiktig struktur. Og så kom den ikke i mål. Men det betyr ikke at arbeidet er forgjeves, for underlaget ligger jo der. Og persongalleriet har jo blitt kjent. Og prosessen, som jeg sier, begynte bra. Så da blir det jo forhåpentligvis å fortsette på et sånt arbeid etter hvert. Når det kanskje andre ting som er litt mer presserende som ligger der i at det er mye nytt og mange nye mennesker. Men jeg tror vi bør fortsette å se på et sånt arbeid. Og så tror jeg det aller viktigste er at noe av det Teddy og meg prater veldig mye om, det var jo at det er en idrettsforening med 300 medlemmer som går i minus type 20 millioner i løpet av et år. 66 000 på hver. Sånn kan vi ikke ha det. For at vi skal lykkes, så må vi få ut det beste fra næringslivet. Vi må få ut det beste fra foreninger. Det kan ikke hete IK eller AS lenger. Det må hete Start med store bokstaver. Skal vi klare å lykkes med de ressursene vi har, så er vi helt avhengig av å klare å tilknytte oss kompetansen som ligger rundt omkring klubben. Det er så mange mennesker som kan være med og bidra. Noen av de menneskene ble engasjert i dette ad hoc-utvalget, har man fått et godt forhold til. Og jeg tror det blir lettere for de til å bidra nå enn det var i desember. Og så må vi fortsette det arbeidet. Det er et maraton og ikke en sprint.
Hvem skal styre den daglige driften av? Hvem blir daglig leder i Start en drøm fremover?
Det skal gjøres en prosess nå. Lier organisk vekst, lier å rekruttere internt. Jeg tror vi trenger å skape en kultur hvor vi utdanner ledere. De menneskene som er internt vet hva som skjer. Hvis man hele tiden bytter, så kommer det inn nye folk som skal gjøre ting på sin måte, som ikke har underlaget, som ikke har nødvendigvis detaljkunnskapen og, liksom, i forholdene og det som skjer. Så utgangspunktet i mine virksomheter, så mener jeg det best at man rekrutterer internt eller fra nettverk. Og Mekonikker har gått til Advantech, fått en god jobb der, en flott sponsor og Start, et meget bra selskap. Han må være lojal om for de nå. Vi trenger å finne en ny person.
Hvor fort må den personen være på plass?
Det viktigste er selvfølgelig at den lander på riktig menneske som virkelig ønsker jobben. Det er viktigere enn at det er noen person der om en uke eller to. Men det er klart at klubben trenger en daglig leder, så de trenger det raskt.
Så skal du få et spørsmål på slutten her, da, som er, hvis vi skal lede oss litt inn på de to kampene som kommer nå. Men er Start avhengig av et opprykk, eller kan man leve med en sesong til i Obos-ligaen?
Så det ikke avhengig av et opprykk, men det er et ufravikelig krav fra alle omgivelsene, alle som er rundt Start, at vi skal kjempe med opprykk. Vi har en tropp som kan hevde seg. Bokmakeren setter oss som favoritt. Jeg har stor tro på det laget som er der. Selvfølgelig kan vi jobbe med å forsterke det, både å utvikle spillerne som er der og hente inn nye, som man gjør i hvert årgangsstund. Men man er ikke avhengig av det. Men målet må selvfølgelig være å rykke opp.
Og hvis målet skal nås, Daniel, så er det to viktige kamper som kommer allerede nå. En tøff periode, smittetilfelle i Start, har gjort at man har suttet i karantene frem til ja, en del av spillerne trente i går. Nå trener alle i dag, fredag, treningen lørdag, og så er det kamp da mot Ålesund søndag klokka 15. Så kommer Ranheim på bortebane på onsdag. Det er to avgjørende kamper kanskje allerede tidlig i sesongen.
Ja, altså avgjørende vil det jo på en måte aldri være, fordi at de kan alltid vinne de syv neste bra, da så er de med igjen. Men sånn, sett utifra den sesongen vi har sett for oss da, så kan Start altså gå inn til Ålesund-kampen. Hvis de taper den, så er det allerede 6 poeng opp til Ålesund, som er da den argeste opprykksrivalen. Det kan være allerede 9 poeng opp til et Fredrikstad-lag som har vunnet sine 3 første kamper, og faktisk kan se ut som en reell konkurrent for direkte opprykk. Så da har du kommet bakpå, og det å da gå inn til den Ranheim-bortekampen allerede med det være så bakpå, det kan være kritisk med tanke på direkte opprykksplass. Vi så Lillestrøm i fjor kom skjevt ut i Obos-liga, men klarte å hente seg inn ved hjelp av en sånn seiersrekke, og det kommer lettere kamper for Start. Nå viste det seg jo at den hjemmekampen mot Jerv, som sånn sett i teorien skulle være en hjemmeseier på oddsen med 1,40 odds, var ikke sånn, så det vet vi jo i fotball at alle kamper er ulike, men den Ålesund-kampen, jeg ønsker å se et startlag som bare går rett i strupen, høyt press, viser at vi kan ikke gi Ålesund en lillefinger i gang, de må vise at den karantenen, da har vi bare samlet masse energi, og vi skal pøse ut med all den kraften vi har. Jeg var med på i fjor med Jerv, 4 karantenepauser, og i flere av de så kunne vi faktisk se til at man hadde fått samlet seg litt, faktisk fått en liten break fra hektisk kamphverdag og faktisk fått litt distanse til den kamphverdagen og kom inn og fikk en fin rekke med resultater etter karantene, så det kan skje, men det er klart at hadde det vært ideelt å være i karantene, så hadde jo alle lagene gjort det mellom hver kamp, så det er en helt klar svekkelse for Start det som har skjedd de siste 10 dagene.
Vi kjapt inn på det sportslige, altså vi så en kamp mot Jerv der ingen veldig lite fungerte. Bør det gjøres endringer? I elveren, tenker du?
Jeg tenker jo at Start hadde jo mer eller mindre det jeg synes er den beste elveren. Jeg synes ikke Mikael Uglend er den høyrekant, det kommer aldri til å synes, og jeg synes det er en feil disponering å ha han der i en hver kamp. Jeg mener at de burde flytte for eksempel Belli ut på en kant eller endre formasjonen. Men så der synes jeg det var en feil disponering. Bortsett fra det så skal det sies at Start nå har vi kritiserer det jo for å ha en tynn tropp, men den har ikke blitt satt på prøven, og de har stort sett hatt en skadefri tropp. Så Jerv på den andre siden hadde jo de beste i hver sentrallinje. Altså de har Arocha som er den beste stopperen ut med skade, Mathias Wickmann som er den beste sentrale midtbanespilleren ut med skade, og Iksan Fandi som er den beste spiss ut med skade. Så Jerv hadde jo helt andre skadeutfordringer enn det Start hadde inn mot den kampen. Så der har de egentlig ingen unnskyldning. Jeg synes de må kjøre på med mer eller mindre den samme elveren, for de har ikke så mye annet å ta. Og så er jo spørsmålet hvor kjapt han Bukk kan komme inn på laget.
Hvordan ser du på de to kommende kampene, Robin?
Det blir spennende på grunn av den spesielle oppladningen. Vi må vinne.
Så enkelt som det?
Ja.
Hvordan er det for deg å sitte og se disse kampene når du sitter så langt unna? Du er en engasjert startsupporter, vet vi.
Helt forferdelig.
Så du kjenner på nervene?
Ja, det har blitt litt bedre etter hvert, men det har vært tater som bor på en måte hele kvelden ryker, fordi man får så mye adrenalin under kampene, og man blir så engasjert at ja, jeg har en partner igjen med et barn og sånn, og det er ikke så ofte jeg er så tilsnakkelig hvis jeg taper, og så sikre fort ut et eller annet sted når vi vinner, sånn at det blir veldig mye engasjement. Og så etter hvert så lærte meg jo at man må se kampene to ganger. Fordi den andre gangen man ser det, så får man faktisk mest på hva som skjer. Det hjalp litt på.
Veldig bra. Jeg tror vi rett og slett rundet av der. Vi takker veldig for at du tok deg tid til å være med i podcasten vår, Robin. En ærlig og fin samtale.
Og for invitasjonen, takk.
Så ønsker vi lykke til mot Ålesund og Ranheim. Vi tilbake etter kampen mot Ålesund selvfølgelig, men podcast etter det. Vi minner om FN fotball på alt som finnes av sosiale plattformer. Bortsett fra TikTok, vi vurderer. Vi skal få se. Vi dropper det forløpig. Frem til det, les alt om oppladningen til kampen mot Ålesund på FN.no. Takk en gang, nok en gang, Robin, og så snakkes vi snart.